Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Rigide rollegrenser betyr at medlemmene I familien har fått tildelt forskjellige roller som de ikke kan unnslippe. Det kan hemme både familien og individet med hensyn til selvrealisering, identitetsdannelse og vekst. I noen familier blir den enkelte tillagt en bestemt rolle. Slike roller kan være utviklende og utfordrende for individet, men fastlåste rollemønstre I en familie kan også hemme både familien og enkeltindividets muligheter for utvikling og vekst. I denne episoden skal jeg se litt på hvilke psykologiske mekanismer som ligger bak familier hvor familiemedlemmene på sett og vis fanges av bestemte forventninger og roller som begrenser livet og hindrer selvrealisering. Den kjente familien, Soprano, tjener som et eksempel på en familie som sliter med psykisk ubehag som følge av ganske rigide relasjonsmønstre. I små samfunn hender det at det oppstår et fenomen som kalles for bygdedyret. Det et slags usynlig dyr som skaper en viss uro og misstemning I lokalsamfunnet. Psykologisk sett forstår man gjerne bygdedyret som en samling uakseptable følelser, impulser og stilltiende konflikter mellom menneskene som ingen vil erkjenne eller snakke om. De følelsesmessige problemene blir derfor diffuse og vanskelig å definere, og for å gi problemene et ansikt snakker man om bygdedyret. I familier kan man se den samme tendensen. Det på sett og vis et psykologisk ubehag som ligger I relasjonen mellom familiemedlemmene, men som ingen våger eller klarer å sette ord på. I slike sammenhenger hender det at de uakseptable følelsene blir plassert hos ett av medlemmene, som på den måten blir ansiktet på familiens problemer. I en familieterapeutisk prosess oppdager vi at den yngste jenta I en familie fungerte som familiens klovn. Det typisk Lisa, ble det sagt hver gang noe ble gjort feil eller ble oppfattet som dumt eller latterlig. Lisa levde rollen som klovn. Hun kom til å oppfatte seg selv som mindre flink enn de andre, og på den måten ble følelsen av å ikke være god nok lagt på Lisas skuldre. På skolen og I livet for øvrig hadde Lisa alltid en slags subtil opplevelse av å være dummere enn de andre. I virkeligheten var hun svært intelligent og sannsynligvis talentfull på en rekke områder. Men talentene og de gode egenskapene ble ikke utviklet fordi Lisa hadde en fastgrodd oppfattelse av å være indisponert og dum. Så lenge de andre I familien kunne se seg selv som bedre enn Lisa, slapp de selv fri for den ubehagelige følelsen av å ikke være god nok. På lignende måte kan familier tillegge enkeltmedlemmer bestemte roller. Individet blir på sett og vis presset inn I disse rollene uten at man bevisst sett legger merke til at det skjer. Når dette foregår over tid, vil individets selvoppfattelse bli farget av denne bestemte rollen, og det kan I verste fall hemme vedkommendes muligheter til å realisere seg selv. Eksempler på slike subtile rollemønstre kan være forsterkende, konvensjonelle kjønnsroller som betyr at visse oppgaver, rettigheter, sosial status etc. Knyttet til biologisk kjønn. Når familien belemres med en form for dysfunksjonell forvaltning av følelser og konflikter, kan det også hende at det blir fastlagt hvem som skal føle forskjellige følelser, hvem som skal dele ut straff, hvem som bestemmer eller hvem som skal være familiens sorte får, og så videre. Når familier ikke klarer å snakke om de mellommenneskelige konfliktene og følelsesmessige ubehaget på en åpen måte, hender det at det rigide rollemønstre blir løsningen. Familien slipper å ta inn over seg vanskelige temaer, men det går ofte ut over enkeltindividets muligheter for å utfolde seg og utvikle sine egenskaper I konstruktive retninger. Et eksempel på en familie som undergraver emosjonelle behov gjennom et fastlåst kjønnsrollemønster Sopranos. Sopranos en prisbelønnet amerikansk tv-serie som ble vist i USA i perioden mellom 1999 og 2007. Serien handler i hovedsak om familiefaren og mafiasjefen Tony Soprano og de problemene han må hanskes med både på hjemmebane og i rollen som sjef over en gjeng svært maskuline menn i New Jersey mafiamiljø. Det viser seg at Tony blant annet sliter med panikkangst som følge av et komplisert forhold til sin hensynsløse og egosentriske mor. I sitt daglige virke tilintetgjør han alle de som måtte stå i hans vei, mens denne strategien ikke kan benyttes på hans egen mor. Dermed hoper det seg opp en rekke emosjonelle konflikter som ikke finner sin løsning. Et ambivalent forhold til mor, preget av en kaotisk blanding av sinne, underkastelse og skyld, rulles opp og gir mafiabossen et litt uvant ansikt. Gradvis angriper disse indre konfliktene ham i form av angst og panikkanfall, hvorpå han oppsøker en psykoterapeut. Kanskje kan man si at terapeutens mål å løse Tony fra et mønster hvor han undergraver sine sårbare sider ved å ha makten. Hans rolle alfamel i flokken, og det betyr at sårbare følelser må unnvikes for å beholde sin posisjon i et maskulint miljø. Prisen han betaler et undertrykt følelsesliv som kommer til uttrykk i panikkangst. Hans dominante væremåte preger også hans forhold til sin sønn, mens hans datter og kone forsøker å frigjøre seg fra kvinnens underdanige plass gjennom ulike typer opprør. På sett og vis forsøker de å erobre sin selvstendighet som kvinner i et moderne Amerika, men serien viser at det fastlåste rollemønstret vanskelig å bryte. Psykologisk sett kan det virke som om Tony har vokst opp med en selvsentrert mor og en tyranniserende far, som for øvrig også var mafiaboss. Tony går i psykoterapi, og i noen av sesongene får vi et innblikk i Tonys barndom. Vi får et bilde av en turbulent oppvekst med få trygge holdepunkter. For å overleve usikkerheten kan det virke som om Tony har tatt etter sin far og sørget for å være på toppen av rangstigen for å dempe utryggheten. Når han har all makt, kan ingen ta ham eller komme så nært innpå at de avslører hans sårbarhet. På den måten blir det psykologisk viktig for Tony å beholde sin maktposisjon, men det betyr også at han må holde følelser og emosjonelle konflikter på avstand, og det resulterer i angst. I familien betyr denne rollefordelingen at hans sønn også kommer i konflikt. Sønnen vil aldri kunne vinne over sin far, det kan ikke Tony tillate, men han høster heller ikke farens respekt hvis han bøyer seg og gir etter. Sønnen låst i en ganske umulig posisjon, noe serien viser på en mesterlig måte utover i de siste sesongene. I boken The Psychology of Sopranos, Love, Death, Desire and Betrayal in America's Favorite Gangster Family, gir den velrenommerte psykiateren Glenn O'Gabbard en innføring i Sopranos psykologi. Han har dessuten uttalt at så godt som alle av de 400 amerikanske filmene med psykiatri og psykoterapi som tema, lyver, fordreier og mytologiserer. Vi terapeuter har ventet svært lenge på noe som ligner litt på det som skjer på våre kontorer. Og med det mener han altså at Sopranos blant de få seriene som faktisk portretterer en psykoterapeuts daglige virke på en ganske god måte. Sopranos får altså gode skussmål hva gjelder autentisitet i forhold til psykoterapi. Jeg nevner serien her fordi den også har veldig mye annet å by på. I denne sammenhengen den et eksempel på en maskulin og til dels kjønnsdiskriminerende livsorientering som skaper ulike typer problemer for familiemedlemmene. I Tony sitt virke som mafiaboss finner vi en organisasjonskultur bygd på maskuline og til dels truende sjefer som forlanger total lojalitet fra sine undersåtter i bytte mot beskyttelse, status, fundert på fryktsomhet og visse goder fra det kriminelle utbyttet. I moderne tid kan dette fremstå som primitivt og umodent. En rigid rollefordeling sørger for en helt bestemt maktbalanse, og det undergraver individets frihet og muligheter. Vi ser at omkostningene store, og serien svært interessant fordi den også fokuserer på Tony og familien i et psykologisk perspektiv. I noen familier blir den enkelte tillagt en bestemt rolle. Slike roller kan være utviklende for individet, men fastlåste rollemønstre i en familie kan også hemme både familien og enkeltindividets muligheter for utvikling og vekst. Noen familier har en klovn, noen familier har en som alltid mislykkes, og noen familier har en sjef som bestemmer alt. Her følger en liten oppsummering av dagens episode i form av en del spørsmål. Hvis du svarer ja på disse påstandene eller spørsmålene, så kan det hende at du fanget i et familiesystem som sliter med litt for rigide rolleforventninger. Så her kommer også en slags oppsummering I påstandsform. Punkt 1. Ligger det noen stiltiende forventninger I familien som styrer måten man på? Det rom og aksept for å være seg selv I familien? Har mor og far delt oppgaver mellom seg på en måte som kan virke urettferdig I et likestillingsperspektiv? Får alle være med og bestemme I familien? Det noen som stadig utsettes for mer fleip enn andre? Det noen som kritiseres eller får mer kjeft enn andre? Har mor eller far problemer med å innpasse seg I rollen som foreldre? Jobber mor eller far så mye at de ikke har tid til familien? Dersom du mistenker at din familie låst fast I noen spor og noen bestemte rollefordelinger som ikke heldige, kan det være lurt å skaffe seg litt innsikt I ulike familiemønstre. Når vi forstår en del av hvilke dynamikker som kan oppstå I en familie, har vi muligheten til å identifisere det I vårt eget hjem. Hvis vi kan se og forstå mønstre som legger beslag på familiemedlemmene på en destruktiv måte, kan vi også gå aktivt inn for å skape endringer. Når vi ikke ser hva som skjer, det sannsynlig at konfliktene og problemene bare øker på. Nå skal jeg spille av et kort klipp fra 2012 igjen. Det et foredrag jeg holdt for pasienter på en psykiatrisk avdeling. Det tidlig mandag morgen, og jeg forholdsvis uerfaren som foredragsholder, men jeg forsøker likevel å si noe fornuftig om familier med rigid rollefordeling eller foreldre som ikke fungerer I rollen. Noe som da så selvfølgelig blir en slags gjentakelse av det jeg allerede har sagt, men det jo et forholdsvis komplisert fenomen, dette med familiedynamikker, så her kommer da en liten oppsummering, en litt mer muntlig form.
Neste familiekonstellasjon det man kan kalle familier med rigid rollefordeling. Og det beste eksempelet på det Sopranos, hvis noen har sett det. Det ikke så mye likestilling i Sopranos. Og den familien har også ganske store psykiske problemer. Spesielt sønnen får store psykiske problemer. Fordi han en sånn machofar som ikke har plass til følelser I sitt liv, for det ikke som det skal være I mafialivet. Men Sopranos sliter jo selv med panikkangst. Så det et eksempel på familier hvor kjønnsrollemønstret veldig sånn mannen på toppen og bestemmer. Man ser ofte noen, også I dag at det som fortsatt litt sånne stereotype kjønnsrollemønster i mange familier. Og når jeg snakket I sted om at jeg får mor og datter på kontoret, de aldri nevner far, så hender det at det fordi far far på jobb, og far har så viktig jobb, og han har ikke tid, så dette med at en av foreldrene kan også være mor, altså som gjemmer seg bak jobben, og det å tjene penger inn til familien, som en slags legitimering at de ikke stiller nok opp for barna sine, eller for parforholdet, og dermed så forsømmer de en viktig del, altså de forsømmer familielivet til fordel for jobben, og det på en måte legitimt, det greit, for den så viktig, denne jobben. Så neste, kaller du da foreldrerollen inadekvat. Et eksempel på dette en som heter Petter. Han hadde en ganske distansert far, eller han hadde en far som jobbet I Nordsjøen, Han var ingeniør, veldig høy stilling I Nordsjøen, tjente masse penger, og han jobbet turnus da. Han jobbet og var ute I tre uker, og så var han hjemme et par uker. Jeg vet ikke hvordan turnusen hans var, men helt fra Petter ble født, så var pappa borte I lengre perioder, og så kom han hjem. Når han kom hjem, så var han så sliten, og litt sånn som han Albert Aaber sin pappa, han gjemte seg bak avisa. Jeg vet ikke om han røyka pipe, men det jo pappaen til Albert Aaber. Det ikke skrevet en bok, en av de der kameratene til Knausgård skrev en bok om hvordan det gikk med Albert Aaber som voksen, og han ble rusmisbruker. Ifølge den, jeg lurer på om jeg laget en film om da, så denne hyggelige serien om Albert Aaber, som har usynlige venner, fordi at pappaen ikke ser han, det gikk visst ikke så greit. Men denne faren et veldig typisk eksempel på på at man gjemmer seg bak jobben for å, som en unnskyldning for ikke ta seg av forholdet til barna på en god nok måte. Så når, det som skjer med Peter at han barn trenger oppmerksomhet fra foreldrene sine. Det er noe av det viktigste vi har. Ikke sant? Vi blir mennesker gjennom foreldrene våre, eller foreldrenes tilbakemeldinger. Se meg, fortell meg hvem jeg er, fortell meg at jeg er flink. Så ros og oppmerksomhet gir barn en solid grunnmur, gir dem en solid selvfølelse som de kan bygge et godt liv på. Det å bli ignorert, eller ikke sett, eller har ikke tid til barna, kan ofte gi barna den motsatte følelsen av å ikke være viktige, av å komme i andre rekke, av å være til bry, og kan ofte anstifte følelser av verdiløshet eller skam. Det som skjedde med Petter var at han ble etter hvert fly forbanna på faren sin, for han ble jo ikke sett. Han ønsket oppmerksomhet fra pappa, men pappa så meg ikke. Så etter hvert så blir han rasende på faren sin. Og som barn da, så vil følelsen av å være rasende er farlig. Fordi at barn, til dels voksne også, vet ikke at følelser er noe som på en måte bare viser oss at følelser er noe som kommer og går. Følelser er ikke noe som definerer oss som mennesker, men for barn så blir følelser veldig ekte. Så hvis jeg føler et raseri mot noen, så kan jeg tenke at jeg vil drepe vedkommende, og det kan gjøre meg til en drapsmann nærmest. Så raserifølelsen er ikke noe som bare man kan se på ofte når jeg er forbanna, det går sikkert over, men det er jeg er en stygg person, jeg er rasende, jeg kan komme til å drepe pappa, men jeg elsker jo pappa. Og der oppstår det følelsesmessige konflikter. Petter blir ikke sett, han blir rasende fordi han ikke blir sett, og så får han en ekstrem skyldfølelse fordi at han er så sint på pappaen sin. Og da begynner barna veldig lett for å ta tid.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Eller de er veldig selvhenførende i tolkningene sine. De vil ofte tolke ting i forhold til seg selv. Og etter hvert så begynte Petter å tenke at det er ikke rart at pappa ikke vil være sammen med meg. Jeg som er en sånn stygg person. Jeg som er så rasende. Jeg som er så slem. Så han tolket altså denne fraværende pappaen som en naturlig reaksjon på at han var en slem gutt. Og det som skjer da med Petter er at jeg vet ikke om Petter blir rusmisbruker sånn som Albert Aaberg, men Petter blir deprimert som voksen. Og det er fordi at Petter tåler ikke raseri. Og det igjen, følelse spiller en så utrolig stor rolle i livet vårt. Det er et slags kompass på hvordan vi skal leve. Og hvis enkelte følelser er forbudte, så er det som å orientere oss rundt i livet i blinde. Og for Petter så ble følelsen av sinne forbudt fordi den var forbundet med at han selv var en drapsmann nærmest, eller at han var truende til å drepe. Så han var så redd for sitt eget raseri at han stengte det ute fra livet, og dermed så la han lokk på en av de viktigste drivkreftene vi har i livet. Hvis vi ikke våger vårt eget sinne, så mister vi også engasjement i livet. Det er sinne som driver oss framover. Sinne kanalisert ut på en god måte er det som driver oss framover i livet. Det som skaper engasjement, det som gjør at vi ønsker forandring og at vi vil videre. Når man unngår sitt eget sinne, så vil man ofte bli flat. Og man vil oppleve to ting. Man vil oppleve depresjon, og man vil oppleve angst. Man vil oppleve depresjon fordi man har lagt lokk på drivkraften i livet, sinne. Og man vil oppleve angst fordi man blir redd for sitt eget sinne. Når man er stengt ute, så ligger det og murrer bak en dør, og det syder og koker, så blir vi stadig mer redd for dette sinnet, og vi bare polstrer det inne. Og så er symptomet at jeg er redd for å klikke, eller at jeg er redd for å bli gal, eller jeg er redd for å utagere. Så man bruker et liv på å unngå sitt eget sinne. Og hver gang Petter ble irritert, for alle mennesker blir jo irriterte, så var han ikke i kontakt med at han ble irritert, men han ble lei seg. Fordi at han fra liten begynte å tolke sinne på feil måte. Han begynte å tolke sinne som tegn på at han selv ikke var god nok, så han begynte å tolke sinne på en depressiv måte. Så hver gang han blir irritert, så blir han bare mer depressiv. Irritasjon er ikke sånn, åh, dette skal jeg gjøre noe med, nå skal jeg skape forandring, siden bør det at man blir lei seg og nedtrykt og irritert på seg selv i beste fall, eller i verste fall egentlig. Så inadekvat foreldrerolle, foreldre som ikke stiller opp, kan føre til at barn får vanskeligheter også senere i livet. Men det handler igjen veldig ofte om det å være til stede, det å se, det å speile og det å våge å være til stede følelsesmessig sammen med andre. Det krever mot.
Et annet fenomen jeg vil nevne helt kort, sånn avslutningsvis, handler om infiltrering og identitetsforvirring. Og det er også et fenomen som oppstår i familier, eller kan oppstå i familier, og det er sentrert rundt en type forsvarsmekanisme som kalles projektiv identifikasjon. Så projektiv identifikasjon er altså en psykisk forsvarsmekanisme hvor personen har en indre følelse eller konflikt som virker uakseptabel. For å lindre den emosjonelle smerten opplever personen at det indre ubehaget skriver seg fra en annen person. På sett og vis er personen hele tiden i kontakt med de uakseptable følelsene eller impulsene, men de opplever at disse følelsene har sin opprinnelse i andre, og da gjerne noen som står dem nær. I en familie kan denne typen forsvarsmekanismer hos voksne få alvorlige følger for barnets mentale utvikling. Det kan altså hende at foreldrene tilskriver barnet sine egne emosjonelle konflikter, og dermed blir barnet forstått som om de bebor en rekke følelser de dypest sett ikke kan stå til ansvar for. Barnet lærer å kjenne seg selv og sine følelser gjennom samspill med foreldrene, og når familiesystemet er rammet av projektive mekanismer, får barnet alvorlige problemer med å bli kjent med sitt eget indre liv på en realistisk måte. Det kan bli bærer av foreldrenes uavklarte følelser og på den måten utvikle en forvirret oppfattelse av seg selv og sine relasjoner til andre. Dette kan resultere i at grensen mellom familiemedlemmens identitet blir uklare. Det bunner i en symbiotisk problematikk preget av en forestilling om at man vet hva den andre tenker og føler til enhver tid, og dermed kan man også svare for dem eller handle på deres vegne uten å rådføre seg på forhånd. Det blir invaderende, og familiemedlemmenes selvstendighet undergraves og utviskes. Når man møter familier hvor enkelte i familien bryter inn og svarer på vegne av de andre, kan det tenkes at familien lider under denne typen identitetsdiffusjon. Kullberg poengterer at man ofte ser dette i familier med et psykotisk barn, hvor foreldrene umiddelbart føler at de vet hva som rører seg i barnet og handler deretter. Det øker barnets forvirringstilstand, og man kan kanskje si at barnet har mistet seg selv som følge av foreldrenes psykiske invadering. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten i iTunes og gitt den tilbakemeldinger. Det setter jeg stor pris på. Det hjelper oss hele dette prosjektet på den måten at flere kan få høre om det. Og hvis man ratet podcasten i iTunes og skriver kommentarer, så vil angivelig iTunes plukke opp dette og ranke podcasten litt høyere, sånn at flere blir oppmerksom på det. Så det er bra. Takk til alle som har kjøpt bøkene mine også. De finner du altså på webpsykologen.no til best pris med rask levering. Det er jo den måten jeg har en form for inntekt på dette prosjektet. Det er hvis folk kjøper det jeg har skrevet om menneskets indre liv. Det var det jeg hadde om familiepsykologi for denne gang, men jeg nå I et prosjekt hvor jeg prøver å skrive ganske mye om familiepsykologi og snakke om det her på podcasten. Så planen å lage en 5, 6, 7, 8, 9, 10 episoder om ulike familiedynamikker, og hensikten altså at hvis vi kan forstå de og se de og tenke litt mer over hvordan vi interagerer sammen med andre folk, og gjerne de da som står oss nærmest, så kan det være at vi oppdager noen unoter vi eventuelt kan endre på. Og for å oppdage de unotene, så må vi vite litt om disse familiedynamikkene, og det altså tema I denne og kanskje de kommende episodene her på Sinnsyn. Så hvis du interessert I familiepsykologi, så må du bare stay tuned og heng på I neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.